ครับสหภาพยุโรปเตือนสหรัฐว่าแนวความคิดของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ของยุโรปจาก 2.5% ในขณะนี้เป็น 20% นั้นจะเป็นผลเสียร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองและจะทำให้สหภาพยุโรปตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีกับสินค้าออกของสหรัฐมูลค่า 294,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันในจดหมายที่ส่งถึงกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรปเตือนว่าการขึ้นภาษีรถยนต์ที่ผลิตในยุโรปรวมทั้งชิ้นส่วนรถยนต์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผลและจะเป็นความผิดพลาดทางเศรษฐกิจด้วยเมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐราว 111,000 ล้านดอลลาร์และประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีสหภาพยุโรปที่เก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ที่ทำในสหรัฐ 10%เมื่อเทียบกับ 2.5% ซึ่งสหรัฐจัดเก็บจากรถยนต์นำเข้าจากยุโรปและเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบว่าควรขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากยุโรปเป็น 20% หรือไม่ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติถึงแม้จะยังไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนว่าเหตุผลด้านความมั่นคงดังกล่าวนี้คืออะไรครับเมื่อปีที่แล้วสหภาพยุโรปส่งรถยนต์เข้าไปขายในสหรัฐมูลค่ารวม 43,600 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับรถยนต์สหรัฐมูลค่าเพียง 7,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งขายในยุโรปแต่บริษัทรถยนต์ของยุโรปก็ได้ลงทุนเพื่อผลิตรถยนต์ในสหรัฐอีก 2,900,000 คันและมีผลต่อการจ้างงานในสหรัฐราว 120,000 ตำแหน่งด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์เทสลาของสหรัฐประกาศความสำเร็จเรื่องการผลิตรถเทสลาโมเดล3ได้ 5,000 คันใน1สัปดาห์หลังจากที่มีปัญหาล่าช้าในกระบวนการผลิตมาหลายครั้งและเทสลาประกาศด้วยว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 6,000 คันต่อสัปดาห์ได้ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการผลิตรถยนต์โมเดล3นี้ทำให้เทสลาซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาขาดทุนอยู่ไม่สามารถก้าวขึ้นครองตำแหน่งผู้ผลิตรถยนต์รายแรกที่เข้าครองตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งมีราคาระดับปานกลางในขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆกำลังเตรียมจะเปิดตัวรถยนต์พลังไฟฟ้าของตนสู่ตลาดเช่นกันครับไปทางด้านธุรกิจของจีนนะครับบริษัทไฮยานรูทคอมมิวนิเคชั่นกรุ๊ปลิมิเต็ดผู้ทำธุรกิจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนมีแผนจะนำหุ้นของธุรกิจที่ตนมีอยู่ในเมียนมาและกัมพูชาออกขายในสหรัฐเพื่อระดมทุนราว 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโดยบริษัทไฮยาวรูทคอมมิวนิเคชั่นกรุ๊ปนี้ให้บริการเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกส์รวมทั้งบริการด้านโทรทัศน์โทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตในเมียนมา กับกัมพูชาและทางบริษัทระบุว่าบริการด้านเครือข่ายระบบโทรคมนาคมนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน1ถนน1วงแหวนของรัฐบาลจีนครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับผลการสำรวจที่จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษา Bain & Company ร่วมกับ Kantar World Panelซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านพฤติกรรมผู้ซื้อบ่งชี้ว่ากลุ่มชนชั้นกลางในประเทศจีนที่กำลังขยายตัวจับจ่ายใช้สอยด้านสินค้าผู้บริโภคที่ใช้หมดเปลืองเร็วอย่างเช่นแชมพูสระผมและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์มากขึ้นและผู้ที่นิยมใช้แบรนด์ในประเทศมากกว่าแบรนด์ต่างประเทศก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวเตือนว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัทอเมริกันซึ่งทำธุรกิจอยู่ในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีข้อพิพาทด้านการค้าเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับจีนผู้บริโภคชาวจีนก็มักจะดูท่าทีจากรัฐบาลของตนและอาจลดการใช้จ่ายเพื่อบริโภคสินค้าอเมริกันเป็นการตอบโต้เหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับสินค้าและการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้มาแล้วครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ